Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Trečiadienio audiencijoje popiežius Pranciškus kalbėjo apie kūnų prikelimą iš numirusių, prašė melstis už Siriją. Nepilotuojami lėktuvai konfliktuose ir etika. Naujame Egipto konstitucijos projekte įtvirtinta religijos laisvė. Vatikanas ir internetas.
Oggi ritorno ancora sull'affermazione credo la resurrezione.
Šiandien dar kartą grįžtu prie tvirtinimo. Tikiu kūno prisikėlimu. Kalbama apie tiesą, kuri nėra paprasta ir toli gražu nėra aiški, nes gyvenant pasinėrus šiame pasaulyje nėra lengva suprasti būsimą tikrovę. Pradėdamas bendrausios trečiadienio audiencijos Šventojo Petro aikštėje Vatikane katecheze, sakė popiežius Pranciškus. Tačiau, pasak jo, mus apšviečia Evangelija. Mūsų prisikėlimas yra susijęs su Jėzaus prisikėlimu. Faktas, kad jis prisikėlė, įrodo, kad mirusių prisikėlimas yra įmanomas. Jis prisikėlė ir todėl, kad prisikėlė, ir mes prisikelsime. Pirmiausia, sakė šventasis tėvas, pačiame šventajame rašte yra kelias link pilno tikėjimo mirusių prisikėlimu. Tikint, kad Dievas yra viso žmogaus sielos ir kūno kūrėjas bei išlaisvintojas, ištikimas sandorai su savo tauta. Pranašas Ezekielis savo vizijoje regi kaulus, kurie atgaivinti grįžta į gyvenimą. Tai viltis dėl būsimo Izraelio prisikėlimo. Jėzus naujajame testamente išpildo šį apreiškimą ir tikėjimą prisikėlimu susieja su savo asmeniu. Sako, aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Viešpats Jėzus paskutinę dieną prikels tuos, kurie jį įtikėjo. Jėzus atėjo tarp mūsų, tapo žmogumi kaip mes, išskyrus nuodėme. Tokiu būdu mus pasiėmė kartu į savo kelią atgal pas tėvą. Jis įsikūnijęs žodis, miręs dėl mūsų ir prisikėlęs, duoda savo mokiniams šventąją dvasę kaip užstatą, už savo šlovingos karalystės pilną bendrystę, kurios dar laukiame. Šis laukimas yra mūsų vilties šaltinis ir priežastis. Jei ši viltis yra saugoma ir auginama, ji tampa šviesa mūsų asmeninėse istorijose ir mūsų bendruomenės istorijoje. Visada prisiminkime, esame mokiniai to, kuris vieną dieną atėjo ir ateis pabaigoje. Jei tai geriau suprastume, būtume mažiau nuvarginti kasdienybės, mažiau įkalinti laikinume, labiau pasiryžę su gailestinga širdimi eiti išgelbėjimo keliu.
Cosa significa resuscitare?
Kitas aspektas – ką reiškia prisikelti? Prisikelimas įvyks paskutinę dieną pasaulio pabaigoje per Dievo visagalybę, per gyvybę sugražinimą mūsų kūnui, jį suvienijant su siela per Kristaus prisikelimą. Tai yra pamatinis paaiškinimas, mes prisikelsime, nes Jėzus prisikėlė. Mes vilimės prisikėlimu, nes jis mums atvėrė duris. Šis mūsų perkeitimas jau yra ruošiamas šiame gyvenime per santykį su Kristumi, per sakramentus, ypač Eucharistiją. Šiame gyvenime maitinomės jo kūnu ir krauju. Prisikelsime, kaip jis, su juo ir per jį. Kaip Jėzus prisikėlė savo kūne, bet negrįžo į žemišką gyvenimą, taip ir mes prisikelsime savo kūnuose, kurie bus perkeisti į šlovingus dvasinius kūnus. Tai nėra melas, sakė popiežius, kreipdamasis į maldininkus ir piligrimus. Ir klausdamas, ar tikite, kad Jėzus yra prisikėlęs, kad yra gyvas šiuo momentu? Ir jei yra gyvas, ar mus paliks mirčiai? Ne, jis mūsų laukia. Jis prisikėlė ir jo prisikėlimo jėga prikels mus visus. Jau šiame gyvenime mes dalyvaujame Kristaus prisikėlime. Tiesa, kad Jėzus mus prikels laikų pabaigoje, tačiau tiesa, kad tam tikrų požiūrių jau esame prisikėlę. Amžinasis gyvenimas prasideda nuo šio momento, prasideda per visą gyvenimą, iki pat galutinio prisikėlimo. Per krikštą esame įtrepti į Kristaus mirtį ir prisikelimą dalyvaujame naujame gyvenime, kuris yra jo gyvenimas. Laukdami paskutinės dienos jau turime savyje prisikelimo sėklą, pradžią pilno prisikelimo, kurį gausime kaip palikimą. Todėl kiekvieno iš mūsų kūnas yra amžinybės atspindys. Tad turi būti gerbiamas, ir mylimas kiekvieno kenčiančio gyvenimas. Esame kelyje į prisikelimą. Ši mintis mums teikia viltį, tai yra mūsų džiaugsmas. Vieną dieną sutiksime Jėzų. Tai yra mūsų likimas. Baigdamas katechezę sakė popiežius Pranciškus. Po katechezės ir piligrimų grupių sveikinimo popiežius prabilo apie Siriją. Dabar trokšto visus pakviesti melstis už šventosios Teklės graikų ortodoksų vienuolynų Malula kaime Sirijoje vienuolės, kurios prieš dvi dienas buvo jėga išvesdintos ginkluotų vyrų. Melskimės už šias vienuolės, už šias seseris ir visus asmenis pagrobtus per šį konfliktą. Tęskime maldą ir veikimą kartu už taiką, sakė popiežius kartu su maldininkais Šventojo Petro aikštės sukalbėjęs Sveika Marija maldą. Po audiencijos Pranciškus pasiuntė tvytą į socialinį Twitter tinklą, kuriame turi per 10 milijonų sekėjų. Žinutėje paminėta Vatikano antrojo susirinkimo dekreto dėl visuomenės komunikavimo priemonių intermerifika priėmimo sukaktis. Prieš 50 metų susirinkime buvo kalbama apie komunikaciją. Klausykime, kalbėkime ir neškime Kristų visiems, kuriuos sutinkame gyvenime, rašo popiežius. Mirtini autonominiai ginklai ir nepilotuojami lėktuvai, nors ir skiriasi tarp jų, turi tas pačias humanitarinės pasekmes ir kelia daug klausimų bei etinių rūpesčių. Pats kritiškiausias aspektas yra automatinių, techninių ir užprogramuotų sistemų negalėjimas atlikti moralinių sprendimų apie gyvenimą ir mirtį, gerbti žmogaus teises ir žmogiškumo principą. Pažymėjo arkivyskupas Silvano Tomazi, nuolatinės šventojo sosto stebėtojas, Jungtinių tautų organizacijoje ir kitose tarptautinėse organizacijose Ženevoje, Šveicarijoje. Jo pranešimas skaityta lapkričio 14 dieną dalyvaujant kasmetinėme susitikime apie kai kurių konvencinių ginklų ribojimą ar uždraudimą paskelbė Šventojo sosto dienraštis Lius Arbatorio Romano. Pasak arkivyskupo Tomazi, etinių klausimų svarba ir atsakymų poreikis auks, nes robotinė technologija bus vystoma ir naudojama vis labiau. Šventasis sostas remia iniciatyvą kalbėti apie tai iš tarptautinės teisės ir žmogaus teisių perspektyvos. Reikia konstatuoti, kad pastaraisiais metais nepilotuojamo lėktuvo naudojimas kariniuose konfliktuose ar priešiškose veiksmuose nepaprastai išaugo. Galima pasakyti, kad jie ženkliai įtakojo patį būdą vykdyti priešiškus veiksmus. Iš juos naudojančių požiūrių, jų galėjimas veikti per nuotolį kartais operatoriui esant už tūkstančių kilometrų, sumažina karinio personalo riziką ir didina strateginės galimybes, galint veikti visame pasaulyje. Tačiau nepilotuojami lėktuvai, kaip ir kiekvienas ginklas, turi būti pavaldus normoms ir moraliniams principams, kurie įrašyti tarptautinėje ir karo teisėje. Reikia atsižvelgti į humanitarinės ir etinės pasekmes. Sunku tiksliai pasakyti, kokias pasekmes nepilotuojami lėktuvai palieka civiliams, taip pat ir dėl informacijos trūkumo, tačiau nebejotina, kad daug žmonių gyvena nulatinėje baimėje dėl atakų. Taip pat yra patikimų liudijimų apie aukas civilių tarpe po nepilotuojamų lėktuvų atakų padarius klaidų. Tai neturi būti ignoruojama. Kitas klausimas. Kai nepilotuojamas ginkluotas lėktuvas yra valdomas per nuotolį per tūkstančius kilometrų, kas yra atsakingas už humanitarinius pažeidimus, padarytus jį naudojant? Kaip tai galima įvertinti pagal teisės ir etikos standartus, jei informacija apie nepilotuojamus lėktuvus yra įslaptinta? Tiesa, kad nepilotuojami lėktuvai sumažina karinio personalo riziką, didina jų veiksmų tikslumą. Tačiau klausimas apie tai, kas atsakingas, kai kas nors nepavyksta, išlieka. Atsakymas – naudojant užprogramuotą mašiną nusitaikymo ir atakos procesų metu, tampa painus. Yra esminga suprasti ir nustatyti kriterijus, kurie skiria nekaltus civilius nuo teisėtų taikinių. Karinės rizikos nebuvimas ir tariamas nepilotuojamų lėktuvų tikslumas gali paskatinti operatorius ir karinius vadus atlikti operacijas, kurios kelia didesnį pavojų civiliams. Didesnis skaidrumas ir aiškesnė atsakomybė nepilotuojamų lėktuvų naudojime yra labai svarbus. Sprendimai liečiantis gyvenimą ir mirtį yra sunki atsakomybė. Kita vertus, asmuo galintis mąstyti moraliai, juos gali atlikti. Tačiau automatizuota sistema, užprogramuota reaguoti tam tikrus faktorius, priklauso labiau nuo programavimo, nei nuo įgimto sugebėjimo skirti tai, kas yra teisinga, nuo to, kas yra klaidinga. Todėl reikia žvelgti su dideliu atsargumu į tendenciją labiau automatizuoti karą. Asmenys, kurie priima sprendimus dėl gyvenimo ir mirties, turi būti paruošti ir informuoti. Turi turėti laiko pasvertų ir etiškų sprendimų priėmimui. Nepilotuojamo lėktuvo operatoriai neretai nėra paruošti ar neturi laiko apsvarstymui. Viena studija parodė, kad trečdalis operatorių išgyvena krizę. Reikia kelti esminį klausimą. Ar nužmogintas per atstumą kariaujamas karas ir žema rizika gali pažeminti konflikto slengsti ir padaryti karą patrauklesniu? Etinis aspektas tampa dar ryškesniu ir dėl to, kad nepilotuojamo lėktuvo technologijos sparčiai plinta. Jie vis dažniau naudojami. Jei šiandieniniuose precedentuose pritrūks atsakingo požiūrio į humanitarinius ir etinius aspektus nepilotuojamų lėktuvų naudojime, ši rizika dar labiau augs ateityje. Gruodžio 1 dieną buvo oficialiai patvirtintas naujasis Egipto konstitucijos projektas, kurį parengė 50 išminčių. Keli jų punktai gerokai skiriasi nuo tos konstitucijos, kurią siekia įtvirtinti rinkimus laimėjusios islamistų partijos ir jas atstovaujantis prezidentas Mohamed Morsi. Kai tapo aišku, kad prezidentas Morsi nežada daugiau laisvių ir teisių, bet siekia labiau sureliginti valstybės struktūras, tūkstančiai žmonių vėl išėjo aikštes, o kariuomenė įvykdė perversmą ir paskelbė naują pereinamąjį periodą, po kurio vėl turės būti renkama nauja valdžia. Tarptautinė bendruomenė gerai nežinojo, kaip elgtis ir vertinti šiuos įvykius Egipte. Viena vertus, prezidentas Morsi buvo išrinktas demokratiškai, bet siekė tokių reformų, kurios mažina demokratiją. Kita vertus, kariuomenė pamynė demokratiją įvykdydama perversmą, tačiau remia reformas, kurios žada daugiau demokratinių laisvių ir teisių. Italų katalikų žinių agentūrai SIR situaciją komentavo Guiseh vyskupas Antonijos Aziz Mina, atstovavęs katalikų bažnyčią konstitucinėje asamblėjoje. Pasak jo, dabartinis konstitucijos projektas yra vertintinas teigiamai įvairiais aspektais. Viena vertus, kiekvienas iš 247 konstitucijos punktų buvo priimtas pritariant bent 3/4 konstitucinės asamblėjos narių, kurie atstovavo įvairias socialinės ir religinės grupės. Antra vertus, joje aiškiai ginamos vaikų ir moterų teisės, taip pat įvairių religijų išpažinėjų, ne tik musulmonų, laisvės ir teisės. Pasak vyskupo, tai didelis laimėjimas ne vien religinėms mažumoms, bet visai visuomeniai. Yra palikta ankstesnė antrojo straipsnio formuluotė, kuri nurodo, kad islamiškosios teisės arba šariato principai yra išskirtinis teisės šaltinis. Kai kurie norėjo žodį principai pakeisti žodžiu nurodymai, tačiau po ilgų diskusijų dauguma įsitikino, kad to nereikia daryti. Terminas nurodymai būtų gerokai sumažinęs asmenų laisvės erdvę. Svarbu pažymėti, kad galutinė konstitucijos interpretacija teiks konstitucinis teismas, o ne islamiškos institucijos, ir kad šariatas vis dėlto nėra vienintelis teisės šaltinis. Netrukus bus paskelbtas referendumas už naująjį Egipto konstitucijos projektą. Reikia viltis, kad jis bus patvirtintas ir kad šalis sklandžiai užbaigs šį pereinamąjį periodą, sakė vyskupas Antonijos Aziz Mina. Nuo 1997 metų kunigas Lucio Adrian Ruiz, argentinietis, darbuojasi Vatikano interneto tarnyboje, o nuo 2009 jai vadovauja. Ir yra atsakingas praktiškai už visą šventojo sosto buvimą interneto erdvėje. Jį kalbino italų dienraštis La Stampa. Mūsų darbas, pasakojo kunigas, yra būti tarsi pasienio tarnyba. Esame ta grandinės dalis, kuri teikia būtiną technologiją popiežiaus žodžiui, kad šis pasiektų tolimiausius žemės pakraščius. Tam tikra prasme esame popiežiaus rankos, kojos ir skaitmeninis balsas. Esame didelė šeima. Kartu su popiežiškaja socialinių komunikacijų taryba, Vatikano televizijos centru, Vatikano radiju, dienraščiu L'Osservatore Romano, visur čia komunikacija yra studijuojama, apgalvojama ir aktualizuojama, bendradarbiaujant su šventuoju tėvu Petriškojoje tarnystėje. Konkrečiau, jo žinyba, sakė kunigas Ruiz, yra atsakinga už oficialiuosius šventojo sosto interneto portalus, kurie baigėsi .va. Tokių šiuo metu yra apie 30, tačiau ruošima dar apie 10. Didžiausias, labiausiai naudojamas ir pagrindinis yra www.vatikan.va. Savo ruoštu sudarytas iš daugiau nei pusės milijonų puslapių su popiežių mokymu. Kitas svarbus portalas yra www.news.va, naujienų ir žinių surinkėjas. Atskiros šventojo sosto dikasterijos turi savo interneto portalus, oficialus interneto tinklalapiai sukuriami ir specialioms progoms, kaip kad www.anusfidei.va, skirtas tikėjimo metams. Visi šie portalai tarnauja ir visuotinės bažnyčios reikmėms. Vatikanas internete yra nuo 1995 metų, kada buvo paskelbtas Jono Pauliaus II kalėdinis sveikinimas Urbi et Orbi. Taigi Vatikanas yra internete nuo pat pradžio šiam pradėjus vystytis ir aukti. Bažnyčia suprato, kokį kultūrinį virsmą sukels internetas ir jame dalyvauja, jį lydi, panašiai kaip dalyvavo ir lydėjo muzikos, architektūros ar dailės pasaulius. Pati Vatikano interneto tarnyba nėra didelė, joje darbuojasi per 30 žmonių. Šiuo metu jie glaudžiasi Vatikano prieigose, tačiau ruošiamas naujos patalpos pačiame Vatikane, kuriame taip pat yra visi techniniai įrengimai. Jo vadovaujama žinyba, pažymėjo kunigas Ruiz, bendradarbiauja su visais, nes jų darbas neturi būti vien technologinis, jų užduotis yra kurti susitikimo erdvę tarp popiežiaus ir Vatikano interneto portalų naudotojų. Kita vertus, reikia atsižvelgti į skirtingų kraštų situacijas. Ne visur internetas yra vienodai spartus, tačiau ir ten reikia sudaryti galimybę tikintiesiems pasiekti popiežiaus žodžius. Prisijungimų skaičius auga nuolatos, tai pastebima ir Pranciškui pradėjus savo į pontifikatą. Ieškoma ne tik žodžių, bet ir vaizdų, nuotraukų. Įvairiomis progomis, kaip kad per Jono Pauliaus antrojo beatifikaciją, prisijungimų skaičius gali šoktelėti milijonais. Daugiausia prisijungiama iš Jungtinių Amerikos valstijų, Ispanijos, Vokietijos, Brazilijos, Pietų Korėjos, Meksikos, Kanados, Prancūzijos ir Kinijos. Pastaraisiais metais teko labai smarkiai išplėsti visos sistemos galimybes. Yra grėsmių saugumo požiūrių, tačiau ne tai svarbiausia. Džiugu, kad šventojo tėvo žodis, taip pat ir Twitter socialinėme tinkle, gali lydėti tikinčiuosius kasdieninėme gyvenime, kalbėjo Vatikano interneto tarnybos vadovas kunigas Ruiz. Mes savo ruoštu primename, kad mūsų žinias su nuotraukomis, garsų įrašais ir video komentarais lietuvių kalba taip pat galite rasti interneto svetainėje lt.radiovatikana.va, socialiniuose YouTube ir Facebook tinkluose. Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.